nga fjalët e Papa Francesku të gjithë një duke folur mbi festën e Pashkëve, mbi festën e ngjalljes e Jezu Krishtit, thelbin, qendren e tërë fesë krishterë, flasim me i peshvin e Tiranës, im zot George Frendo, teolog e dominikan. Im zot George Frendo, kisha, si duhet t'ja komunikoj Krishtin e ngjallë, ngjalljen e Krishtit, njeriut bashkohor, i cili ka vështirësi të hyjë në këtë përmasin e ngjalljes së Krishtit?
Kjo është pjesa më e vështirë për predikatarin, sepse është një ngjarje që ka ndodhur më shumë se para 2000 vitesh. Megjithatë, është predikatari, është prifti i cili duhet të tregoj kjo ngjarje që ka ndodhur para shumë kohë. Si e takon njeriu, çfarë do të thënë ka për njeriu në sotëm. Se pari duhet të kuptojmë domethënien e varrit, sepse nuk mund të vlerësojmë sa duhet gjallje në Krishtit, duke harruar ato fjalë që themi ne besoj, vdiq dhe u varros, nga njëherë nuk theksojmë sa duhet këtë
fjall, element,
u varros. E varri i Krishtit ishte imbëllur dhe e vullosur, ishte edhe e vullosur, që do të thotë se tashti është krejt jashtë historisë, i përket vetëm historisë se kaluar, por tashti nuk është ma.
Me
gjithate, varri, nësa jetë e gjalljes e Krishtit, është bërë edhe si një vend lindjes, një kraharor që lind një jetëre.
Gura e jetës.
Ashtu. Kjo është mirë ta kemi parasysh. Do me thënë, Zoti në Zoti i cili ka prekur ujë në kana e ka shndërruar në verë, ka prekur buken e verë në darken e fundit, i ka ndryshuar në trupin dhe gjakun e vetë, tashti takohet edhe me vdekjen dhe përsëri edhe këtu. Zoti e shndërron vdekjen në ngjalljen. Tashti kjo ka një domethënie, është një ngushëllim i madh. Vdekja është thjesht një kalim. Ne si besimtar besojmë se vdekja është thjesht një kalim.
Do të thotë ngjallja e Krishtit është një pyetje, pikpyetje e jetës, çfarë ndodh pas vdekjes, apo më mirë të themi çfarë ndodh me vdekjen e një njeriu, sipas lajmit që kisha jep natën e shejtë Pashkëve, aty jeta e njeriu nuk përfundon, por fillon kjo jetë e re.
Po, në dielën e larit kemi dëgjuar ungjillin mundimit të Krishtit si pas Lukës. Dhe Luka na tregon se kur ishte bikryq Jezusi, i tha një nga kriminele që ishin kryqëzuar aferti, sot do të jesh me mua në parajs. Është një e vërtet që mohohet nga dëshmitarët e Jehovajt, megjithatë është një e vërtet me shumë rëndësi e shumë domethënie për ne. Domethënë vdekja do të thotë fillimi i një jete të re. Vdekja nuk është aventura e fundit në misterin e njeriut, por është një kapitull i ri në jetën e tij. Në misterin e ti. Po, dhe Krishti, e cili ka shndërruar fizionomin e vdekjes, e ka ndryshuar në një fillimëri, atë Krishti i ngjallur është një shpresë që forcon zemrat tona në përmjet besimit tonë në ngjalljen e Krishtit. Por, engjeli, i cili ka dhenë lajmin e ngjalljes e Krishtit grave që kishin shkuar për të treguar respektin e fundit të tyre dhe Jezu Krishtit duke lyer kufomen e ti, trupin e ti. Engjeli u tha, mos kërkone atë që është i gjallë mes të vdekurve. Shpeshherë ka katolik, ka të krishter, të cilet kërkojnë atë që është i gjallë mes të vdekurve. Ata që, për shembull, nderojnë një statuja, një shenjti, pa takuar Krishtin në Eukaristi, janë njerëz që edhe pse bëjnë diçka të mirë duke ndëruar shnando për shembull, megjithatë janë si ato gratë që po kërkonin një të gjallë mes të vdekurve. Sepse Krishti se pari kërkon që ne të takojmë atë dhe mund të takojmë në çdo kishë, para se ta nderojmë ne përmjet qendrave, ne përmjet statujave të tij.
Kjo e na sjell në kujtim fjalët e Shenpalit, nëse Krishti nuk është ngjallur, e kotë është feja jonë.
Ashtu po. Shenpali në atë kapitulli 15 në letrën e parë të tij drejtuar Korintasve, shpreh qartë që ngjallja e Krishtit është shkaku i ngjalljes sonë. Nëse Krishti nuk u ngjall, atëherë as ne nuk do të ngjallemi. Dhe, si pas mendimit të palit, krishti ngjallu re shkaku ngjalljeson jo vetëm në kuptim fizik, që trupi do të ngjallet një ditë, por edhe në kuptim shpirtëror. Në fakt ka një shprehje shumë interesant në letrën drejtuar Romakëve ku thotë krishti vdiq për shëndrimin ton dhe ngjall për pafajësinë ton. Për justifikimin ton. Do me thënë, gjallja Krishtit është erdhe ajo shkaku i shfajësimit ton. Prandaj, gjallja Krishtit është gjithashtu si miratim. Miratimi i gjithçkaje që Krishti kishte bërë në jetën e ti.
Ne pra ju falenderojmë e me këtë shpjegim të liturgjisë që kisha kërëmton, të mesajit që kisha kumton në barë njërzimit në pashvet, ju falenderojmë e urime në gjallën e Krishtit.
Faleminderit, urojmë se edhe të gjithë besimtarët tanë të ndjenë gëzimin që Krishti në gjallur ka uruar të gjithë atyre që e kanë takuar. Fjalet ishte gjithmonë paqja me ju.